Και το γνωρίζετε πολύ καλά όσοι είστε στοιχειωδώς, τονίσω τις λέξεις, υποψιασμένοι για τους ρυθμούς της εποχής μας. Και έτσι μπορείς να το πεις στο Παγκόσμιο Κύπελλο, με επιχείρημα τη διαδικασία ανάληψης από το Κατάρ, αυτή την νεφελώδη διαδικασία, με αφορμή τις διατυπώσεις από αξιωματούχους της διοργάνωσης και όχι μόνο, μπορείς να το πεις και είναι κέριο σχόλιο και κέρια καταγραφή της πραγματικότητας, διεθνές επιχειρηματικό φόρουμ λοιπόν, με αθώο πρόσχημα το ποδόσφαιρο. Αυτό είναι το Παγκόσμιο Κύπελλο. Αγαπώ το ποδόσφαιρο όπως και εσύ. Και δεν το λέω μόνο ως καταγγελία χωρίς άλλες παρενέργειες, αυτό το οποίο μόλις ακούσατε. Το λέω και με ενόχληση στο όνομα της αγάπης, της κοινής αγάπης λοιπόν για το ποδόσφαιρο. Βεβαίως και σε όλη την Ευρώπη, κυρίως στην Ευρώπη, για ευνόητους λόγους, γιατί είναι ευρωπαϊκή υπόθεση, ας το πούμε και έτσι, υπάρχουν τις τελευταίες ημέρες σχόλια, κυρίως ουσιαστικά σχόλια για την ίδια πτυχή της διαμάχης της Super League με τις διεθνείς ποδοσφαιρικές αρχές, με την UEFA και τη FIFA. Θυμίζω εδώ ότι ισχυρές παρουσίες του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, ομάδες που συνιστούν ολόκληρους κόσμους, όχι μόνο με αγωνιστικό κριτήριο, αλλά κυρίως με οικονομικό μέγεθος, λόγω του οικονομικού μεγέθους τους, θέλησαν να αποσχιστούν από την Ευρωπαϊκή και την Παγκόσμια Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, να συγκροτήσουν μια δική τους διοργάνωση, πόσο μάλλον στην πιεστική εποχή μας, με στόχο περισσότερο κέρδος για τα δικά τους ταμεία. Η UEFA και η FIFA προσέφυγαν στη δικαιοσύνη. Είχαμε λοιπόν πριν από λίγες ημέρες την πρώτη δικαίωση της UEFA, της Ευρωπαϊκής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Αλήθεια, θα απαντήσει η European Super League, αυτή η τάση απόσχησης μεγάλων ομάδων της Ευρώπης από τη δικαιοδοσία της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου? Η είδηση κατέχει υψηλή θέση στα μέσα ενημέρωσης όλης της γης, θα λέει κανείς, όχι μόνο τα ευρωπαϊκά, για ευνόητους λόγους, γιατί αν η European Super League καταφέρει να περάσει το δικό της κατά το κοινό λεγόμενο, τότε αλλάζει ο ποδοσφαιρικός χάρτης της Ευρώπης. Τον νομικό, τον κύριο Νίκο Λαγαρία, τον είχαμε ακούσει αρκετές φορές τους τελευταίους μήνες. Τον είχαμε καλέσει στην ίδια εκπομπή για το σχόλιο του για την ίδια πραγματικότητα. Είναι πρώην αθλητικός δικαστής, εξειδικευμένος, θα λέει κανείς, στα παρόμοια ευρωπαϊκά ζητήματα. Ούτως ή άλλως είναι πρόσφατη μνήμη. Η διατύπωσή του στην αρθογραφία του και στη συνέντευξη που έδωσε στην εφημερίδα Documento πριν από λίγο καιρό για το ίδιο θέμα, ουσιαστικά προανήγγειλε και του το αναγνωρίζει κανείς την σημερινή είδηση, αυτή που ξεκίνησε τη σημερινή μας εκπομπή. Την πρώτη νίκη, επαναλαμβάνω, την πρώτη δικαίωση της UEFA στο 17ο εμπορικό δικαστήριο της Μαδρίτης, αναφορικά με την υπόθεση της European Super League κατά UEFA και FIFA. Αυτή η πρώτη δικαίωση της UEFA μπορεί να αλλάξει την ίδια διαμάχη? Ουσιαστικά μπορούν να απαντήσουν, υποθέτω, υπόθεση που αγγίζει τα όρια της βεβαιότητας, ότι μπορούν να απαντήσουν οι διεθνείς ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες, η Ευρωπαϊκή UEFA και η Παγκόσμια FIFA στην πρώτη δικαίωση της UEFA. Κύριε Λαγαρία, καλημέρα, είναι έτσι?
Καλή σας ημέρα, κύριε Τσάμι, και είναι πράγματι μια πάρα πολύ ωραία ημέρα, τουλάχιστον στην Αθήνα και στην Αγία Παρασκευή, που τυχαίνει να βρισκόμαστε και οι δύο. Είναι μια πάρα πολύ ωραία ημέρα.
Αυτό είναι σχόλιο έμεσο, πλην σαφές για την δική μου αναφορά?
Εννοείται σε σχέση με τον αθλητισμό και το ποδόσφαιρο, αν είναι μια επίσης ωραία ημέρα, επειδή υπάρχει μια καταρχήν δικαίωση της UEFA. Είναι ένα μεγάλο ζήτημα αυτό, πρέπει να σας πω.
Ναι.
Να ξεκινήσω κάνοντας μια αναδρομή ιστορική. Πολλοί θυμήθηκαν, με αφορμή αυτή την αντιδικία στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την πολύ γνωστή εκείνη υπόθεση Μπόσμαν στη δεκαετία του 90, όπου ήταν μέχρι πρόσφατα η μεγαλύτερη υπόθεση που αφορούσε στο ποδόσφαιρο στην ιστορία. Η υπόθεση Μπόσμαν, να θυμίσω, είχε να κάνει με το ποιοι παίζουν πού. Ποιοι παίζουν πού, δηλαδή αν μπορεί ένας Ιταλός να παίζει χωρίς περιορισμούς ποδόσφαιρο σε μια επαγγελματική ομάδα στην Ελλάδα, για παράδειγμα.
Ένας Ιταλός ποδοσφαιριστής εργαζόμενος, παύλα εργαζόμενος.
Ναι. Πολύ σωστά το λέτε.
Ναι.
Αυτή η αντιδικία που άνοιξε μεταξύ λοιπόν της European Super League και της UEFA και της FIFA είναι πολύ μεγαλύτερη από εκείνη την αντιδικία στην περίπτωση Μπόσμαν, γιατί το ερώτημα τώρα δεν είναι ποιος παίζει πού, αλλά το ερώτημα είναι ποιο είναι το πού. Ξέρετε ποιο είναι το ερώτημα που θέτουν οι elite ποδοσφαιρικές ομάδες επαγγελματικές της Ευρώπης, οι 12 όταν ξεκίνησαν, τώρα φυσικά δεν έχουν απομείνει 12, είναι αν μπορούν να παρακάμψουν σε κάποιο βαθμό τους διοργανωτές και τους ρυθμιστές, δηλαδή τους regulators του αθλητισμού και του ποδοσφαίρου, που είναι η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία και η Παγκόσμια Ομοσπονδία, δηλαδή η FIFA και η UEFA, να τους παρακάμψουν και να διοργανώνουν αυτοί το πού που σας είπα. Να διοργανώνουν αυτοί δηλαδή διοργανώσεις ποδοσφαιρικές επαγγελματικές έξω από τους κόλπους του οργανωμένου αθλητισμού όπως το ξέρουμε μέχρι τώρα.
Μια κλειστή διεθνής διοργάνωση λοιπόν από τις ομάδες, τα βαριά ονόματα του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου.
Ακριβώς. Να ξεκινήσουμε λοιπόν, σε αυτή την υπόθεση υπάρχουν διακριτά χρώματα. Υπάρχει το άσπρο, ξεκάθαρα, και υπάρχει και το μαύρο που δεν το αμφισβητεί κανείς.
Όπου άσπρο και όπου μαύρο.
Θα σας πω. Μην συγχαίουμε το μαύρο με το κακό και το άσπρο με το καλό. Δηλαδή να δούμε δύο χρώματα ξεχωριστά, τα δέχονται και οι δύο πλευρές έτσι όπως είναι ακριβώς. Εκεί που υπάρχουν τώρα τα ερωτήματα είναι στην γκρίζα ζώνη, που δεν είναι καθαρά τα χρώματα. Το άσπρο-μαύρο λοιπόν που είναι καθαρό είναι ότι η European Super League μπορεί ξεκάθαρα να διοργανώσει ένα ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα όπως το θέλει, όποτε το θέλει και όπου το θέλει. Αυτό δεν αμφισβητείται ούτε από την UEFA. Και δεν μπορεί να αμφισβητηθεί και θα σας πω το λόγο, διότι το ποδόσφαιρο ως προϊόν, αν θέλετε και πνευματικής ιδιοκτησίας, δεν έχει ιδιοκτήτη. Δεν ανήκει στη FIFA. Το ποδόσφαιρο ανήκει στο λαό. Και όπως έλεγε και ο Γιάννης Διακογιάννης, να τον τιμήσουμε τον συνάδελφό σας, το μεγαλύτερο κατά τη γνώμη μου, το όπιο των λαών. Εγώ δεν θα πω το όπιο, θα πω η λατρεία των λαών. Είναι κάτι που συγκλονίζει, είναι κάτι που δεν ανήκει στη FIFA. Σας το λέω εγώ ξεκάθαρα. Ανήκει στο λαό, όποιος θέλει παίζει. Το θέμα είναι, και το ερώτημα,
είναι
αν μπορεί...
Πολύ, ναι. Πολύ λυρικό αυτό που λέτε για έναν αληθινό, κύριε Λαγαρία. Στην εποχή μας ισχύει αυτό που λέτε, ότι ανήκει στους λαούς.
Θεωρητικά.
Θεωρητικά,
ακριβώς. Τον πρόλογό σας.
Αναγκαία διευκρίνηση.
Ναι. Θα συμφωνήσω και θα σας πω τώρα και πού οδηγείται αυτή η αντιδικία τελικά. Λοιπόν, η European Super League μπορεί να κάνει ένα πρωτάθλημα. Δεν της το αμφισβητεί αυτό η UEFA. Αυτό που δεν δέχεται η UEFA με βάση τα καταστατικά και η FIFA και τους κανονισμούς της είναι να κάνει ένα πρωτάθλημα έξω από τους κόλπους του οργανωμένου ποδοσφαίρου, αλλά να θέλει να είναι και μέσα στο οργανωμένο ποδόσφαιρο. Γιατί αυτό θέλει η European Super League, να είναι και μέσα και έξω. Λοιπόν, η απάντηση είναι, άμα θέλετε να πάτε έξω, φτιάξτε το. Αλλά δεν θα μπορείτε όμως να παίζετε στο Champions League, δεν θα μπορείτε να παίζετε στη La Liga στην Ισπανία. Οι παίκτες που θα αγωνίζονται στο δικό σας πρωτάθλημα προφανώς δεν θα αγωνίζονται στις εθνικές τους ομάδες, δεν θα παίζουν στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, στα παγκόσμια. Αυτό είναι λοιπόν. Τώρα, αυτό που αμφισβητείτε σε αυτή την περίπτωση, αυτό που αμφισβητεί η European Super League είναι αν η UEFA, γιατί είναι ένα ζήτημα που ανοίγει στην Ευρώπη, αφορά το ευρωπαϊκό μοντέλο οργανωμένου αθλητισμού, γι' αυτό και έχει επιληφθεί τώρα το δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο. Τι λέει λοιπόν η European Super League? Μπορεί η UEFA και η FIFA ως παγκόσμια ομοσπονδία να είναι και ρυθμιστής, δηλαδή regulator, αυτός που θέτει τους κανονισμούς. Λοιπόν, μπορεί να είναι και regulator και επιχειρηματίας, όπως πολύ ωραία το είπατε. Μπορεί να είναι και τα δύο. Και εκεί λοιπόν έβαλαν κάποια νομικά ζητήματα. Μα σου λέει εδώ, τι έχουμε? Με βάση το δίκαιο του ανταγωνισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό συνιστά μια κατάχρηση, να πούμε λίγα νομικά, είναι ξένη γλώσσα για τους ακροατές, αλλά δεν μπορούμε να το πούμε κι αλλιώς, θα το εξηγήσω βέβαια. Είναι κατάχρηση δεσπόδουσας θέσης στην αγορά. Να το πω απλά, έχεις και το καρπούζι, έχεις και το μαχαίρι, τα έχεις όλα. Αυτό λοιπόν είναι το διακύβευμα στην υπόθεση αυτή. Και αυτό έχει πάρα πολλές προεκτάσεις, κύριε Τσάμι. Οι σκέψεις σας όλες μας οδηγούν να προβληματιστούμε πάνω στο εξής θέμα. Πώς να συνδέσουμε τελικά τον ερασιτεχνικό με τον επαγγελματικό αθλητισμό? Αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα, ξέρετε, και είναι σε εξέλιξη και έχει και πάρα πολλές προεκτάσεις που τις βλέπουμε και στην Ελλάδα. Δηλαδή, σας θυμίζω τις πολύ πρόσφατες, ας πούμε, τα τζαρτζαρίσματα μεταξύ της ΕΠΟ και της Super League 1, δηλαδή του ρυθμιστή, που είναι η ομοσπονδία, ο regulator, και του διοργανωτή του επαγγελματικού πρωταθλήματος. Τι ακούμε συνέχεια? Μεγαλύτερη αυτονόμηση του επαγγελματικού αθλητισμού, να κάνουμε λίγο στην άκρη τον ερασιτεχνικό.
Μα βέβαια, ο δεύτερος, ναι, με συγχωρείτε, έχει αλώσει τον πρώτο. Ο επαγγελματικός έχει αλώσει στην εποχή μας τον ερασιτεχνικό αθλητισμό.
Ναι.
Γενικότερα το ποδόσφαιρο, ειδικότερα. Ναι. Κύριε Λαγαρία, η προημερών απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, τι αναφέρει, τι υπαγορεύει?
Η προημερών δεν είναι απόφαση, είναι οι προτάσεις. Opinion λέγεται στα αγγλικά, η γνώμη, θα το λέγαμε και
εισήγηση, ναι,
του Γενικού Εισαγγελέα, ο οποίος τυχαίνει στην προκειμένη περίπτωση να είναι και Έλληνας,
Κύριος Ράντος, ναι.
Υπήκος, ναι, ο πρώην πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, ο κύριος Αθανάσιος Ράντος. Η εισήγηση, λοιπόν, λέει πολύ απλά ότι βλέπω στο ενωσιακό δίκαιο, στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δύο συγκεκριμένα πράγματα. Διατάξεις που αφορούν στον ανταγωνισμό, στον ελεύθερο ανταγωνισμό, οπότε να μιλήσουμε, αν θέλετε, και για τη δεσπόζουσα θέση και για ό,τι άλλο θέλετε στην αγορά, να το δούμε αμιγώς εμπορικά δηλαδή, αλλά στη συνθήκη λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχει και ένα άλλο ειδικότερο άρθρο, λένε οι προτάσεις του κυρίου Ράντου, το 165, το οποίο αναφέρεται στην ιδιαιτερότητα του αθλητισμού και ειδικότερα το ευρωπαϊκό μοντέλο οργανωμένου αθλητισμού. Και αυτό που με δύο λόγια μπορώ να σας πω ότι λέει η εισήγηση, και το είχα μάλιστα, όπως πολύ έτσι, με τιμήσατε και το είπατε, το είχα προβλέψει, ότι εκεί θα κριθεί το θέμα, στις αξίες και τις αρχές της Ενωμένης Ευρώπης. Το Σύνταγμά της, στη Συνθήκη Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που δίνει μια ειδικότερη ρύθμιση για τον αθλητισμό και το μοντέλο του στην Ευρώπη, όπου είναι πιο η πυραμιδοειδής δομή των σωματείων, δηλαδή το μικρό σωματείο της γειτονιάς, η Ένωση η μεγαλύτερη, η Εθνική Ομοσπονδία, η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία και η Παγκόσμια Ομοσπονδία. Αυτή είναι η βασική δομή. Υπάρχει διασύνδεση και αλληλεπίδραση μεταξύ του επαγγελματικού και του ερασιτεχνικού αθλητισμού, υπό την έννοια ότι τα κέρδη που εισπράττει η UEFA, να το πούμε πολύ απλά, αναδιανέμονται στο ποδόσφαιρο. Και όχι μόνο στο επαγγελματικό, κυρίως στις υποδομές, στις ακαδημίες, στο ερασιτεχνικό, υπάρχει η έννοια της αλληλεγγύης. Αυτό, λοιπόν, λέει η εισήγηση του κυρίου Ράντου προς το δικαστήριο, ότι δηλαδή η διάταξη περί του ευρωπαϊκού μοντέλου οργανωμένου αθλητισμού κατησχύει των άλλων διατάξεων, των άρθρων 101 και 102 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που μιλάνε για κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης στην αγορά. Και λέει, λοιπόν, ο κύριος Ράντος ότι αφ' αυτού, το να είσαι ρυθμιστής, δηλαδή ομοσπονδία, και διοργανωτής ενός επαγγελματικού πρωταθλήματος, από μόνο του δεν συνιστά κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης στην αγορά.
Άρα, πού οδεύει αυτή η υπόθεση? Θα δούμε ο European Super League παρούσα σε λίγα χρόνια, σε λίγο καιρό?
Κοιτάξτε να δείτε, θα τη δούμε παρούσα στην Αμερική. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής το NBA είναι αυτόνομο. Είναι ένα πρωτάθλημα, δεν μετέχει σε αυτή τη δομή που λέμε την πυραμιδοειδή, δεν είναι το NBA, δεν νομίζω ότι είναι μέλος της FIBA.
Τα ποσά είναι αντίστοιχα?
Τα ποσά βεβαίως θα είναι αντίστοιχα. Ναι, δηλαδή η προοπτική, αν να το δούμε έτσι, είναι αυτή. Ότι δηλαδή μπορεί να γίνει ένα επαγγελματικό πρωτάθλημα, το οποίο είναι σούπερ θέαμα. Εγώ διαφωνώ μεγάλο βαθμό με αυτούς που λένε ότι το ποδόσφαιρο το επαγγελματικό είναι θέαμα, και θα σας το εξηγήσω γιατί. Γιατί το θέαμα επί της ουσίας δεν είναι αθλητισμός. Και να το κάνω ακόμα πιο σαφές, το θέαμα έχει και σενάριο και σκηνοθεσία. Και όταν έχουμε σκηνοθεσία στον αθλητισμό, μιλάμε για χειραγώγηση, έτσι δεν είναι?
Κύριε Λαγαρία,
το ποδόσφαιρο είναι ελεύθερο, παίζεται ελεύθερα. Ναι. Δεν είναι θέαμα, είναι άθλημα.
Θέλω σας παρακαλώ πολύ, τώρα στο τέλος της κουβέντας μας, με κριτήριο και τη χθεσινή και την προημερών, πριν από τρεις ημέρες, νέα πραγματικότητα που έχουμε με την απόφαση του δικαστηρίου,
ναι,
αυτή την πρώτη δικαίωση της UEFA.
Ναι.
Επαλαμβάνω. Τι θα δούμε στο άμεσο μέλλον, ποια είναι η εκτίμησή σας?
Η εκτίμησή μου είναι ότι
θα λάβει σάρκα και οστά η European Super League.
Θα σας πω, πρώτα απ' όλα να μιλήσουμε για το δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ θεωρώ ότι αυτή θα είναι η απόφασή του. Ότι δηλαδή η European Super League μπορεί να διοργανώσει ένα πρωτάθλημα έξω από τους κόλπους της FIFA και της UEFA. Δεν θα μπορεί να μετέχει όμως στις διοργανώσεις της FIFA και της UEFA.
Στο Champions League, στο κυπελού.
Εντάξει, αυτό νομίζω θα γίνει. Ως προς την εισήγηση του κυρίου Ράντου, στατιστικά μπορώ να σας πω ότι στο 67% των περιπτώσεων οι εισηγήσεις των γενικών εισαγγελέων γίνονται δεκτές, εγώ θεωρώ θα γίνει δεκτή αυτή η συγκεκριμένη. Και
θέλω να θυμίσετε τι αναφέρει στην εισήγηση του κύριου Ράντος, συνοπτικά παρακαλώ.
Ο κύριος Ράντος αναφέρει ότι το πρώτο που είπαμε, ότι η European Super League μπορεί να διοργανώνει, συνάγεται αυτό, μπορεί να διοργανώσει αν θέλει ένα πρωτάθλημα, αλλά δεν θα μπορεί να είναι μέλος της FIFA και της UEFA με βάση τα σημερινά δεδομένα.
Mm-hmm.
Και δίνει μία έμφαση η εισήγηση αυτή στο ευρωπαϊκό μοντέλο οργανωμένου αθλητισμού, δηλαδή στην πυραμιδοειδή δομή των αθλητικών ομοσπονδιών, στο ανοιχτό σύστημα προβιβασμού και υποβιβασμού που είναι κομβικό, δηλαδή σε μία διοργάνωση δεν παίζεις με συμβόλαιο όπως γίνεται στην EuroLeague στο μπάσκετ, αλλά παίζεις επειδή το κερδίζεις μέσα στο γήπεδο με την αθλητική σου αξία. Δηλαδή προβιβάζεσαι από την κατώτερη κατηγορία και πέφτεις από την ανώτερη στην κατώτερη, αν είσαι τελευταίος. Πολύ απλά. Δηλαδή αυτό το μοντέλο είναι που προκρίνει η εισήγηση, αυτό θέλει η Ευρώπη, και να σας πω και κάτι τελευταίο. Η συγκεκριμένη υπόθεση είναι η επιτομή της αθλητικής διπλωματίας. Γιατί? Στη συγκεκριμένη δίκη πρέπει να σας πω, και αυτό δεν ακούστηκε πουθενά ούτε γράφτηκε, παραστάθηκαν περίπου 20 κυβερνήσεις ευρωπαϊκές, οι οποίες κατέθεσαν γραπτές ή προφορικές παρατηρήσεις. Αυτό είναι ένα επίτευγμα, αν θέλετε.
Και αναπόφευκτα συνέβη αυτό, γιατί το ποδόσφαιρο στη σύγχρονη μορφή του συνιστά βαρόμετρο των τοπικών κοινωνιών,
Και όχι μόνο, και δείχνει και την στενή σχέση μεταξύ της πολιτικής και του αθλητισμού στην πραγματικότητα.
Ακριβώς.
Τη στενή σχέση, και ο πρόεδρος Μπαχ της Ολυμπιακής Επιτροπής δεν αναφέρεται σε αυτονομία του αθλητικού, αλλά σε υπεύθυνη αυτονομία. Και βεβαίως αναδεικνύει αυτή τη στενή σχέση. Συνεργάζεται η πολιτική με τον αθλητισμό και στη συγκεκριμένη περίπτωση πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Είναι κάτι που πολιτικά το θέλει και η Ενωμένη Ευρώπη.
Η εκτίμησή σας λοιπόν ποια είναι? Θα υπάρξει η European Super League, αφού έχει
η
δυνατότητα?
Η εκτίμησή μου είναι ότι δεν θα υπάρξει η European Super League, τουλάχιστον με τον τρόπο που προαναγγέλθηκε.
Με τον τρόπο που ήθελαν
αρχικά.
Οι ελιτιστές επαναστάτες, ας το πούμε κάπως έτσι.
Ναι, διότι και αυτοί έχουν εξαρτημένα συμφέροντα πάνω στις διοργανώσεις της UEFA και της FIFA, τα οποία δεν θέλουν να χάσουν. Μπορούν ενδεχομένως να κάνουν ένα πρωτάθλημα εντελώς αυτόνομο. Διάβασα χθες ότι έγινε μια καταρχήν συνάντηση κάποιων εκπροσώπων της εταιρείας αυτής και ψάχνουν να δουν. Εν πάση περιπτώσει, περιμένουμε να δούμε και την απόφαση και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η ωραία υπόθεση.
Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
Να είστε καλά.
Ερασπορ 101,8.